Era Sport 101,8.
Spike, take the match. Big block. He's the top scorer, and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Εδώ είμαστε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, αλλά σε γνώριμους ήχους, σε γνώριμα λιμέρια, μεταξύ άλλων και για βόλεϊ. Ναι, δεν θα μιλήσουμε σήμερα για Ολυμπιακό, δεν θα μιλήσουμε τουλάχιστον για αυτήν την ώρα για στοίχημα, θα μιλήσουμε για βόλεϊ, μιας και βρισκόμαστε στο επίκεντρο των γεγονότων. Μία μέρα μετά ή μία μέρα πριν, αν το δούμε ανάλογα, από ημιτελικούς και τελικούς, που είναι για το All Win Final Four του κυπέλλου των γυναικών. Οκτώ λεπτά λίγο μετά τις 6, παρέα με Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εννοείται ότι με χαρά περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας απορίες, ερωτήσεις, ό,τι έχουν να κάνουν με το βόλεϊ για την επόμενη μία ώρα, για την ακρίβεια για τα επόμενα 50 λεπτά της ώρας. Επαναλαμβάνω με επίκεντρο όλα όσα έγιναν και όλα όσα περιμένουμε να δούμε αύριο στις 9. Στον τελικό που θα γίνει, στο παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα του ΑΟ Θήρας αλλά και του Πανιώνιου Μπέτσον. Και βεβαίως να ρίξουμε τη ματιά μας σε όλα όσα υπάρχουν και όσα περιμένουμε να δούμε να γίνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Και το λέω αυτό γιατί η δράση δεν σταματά και όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων. Πάντως να ξέρετε ότι είμαστε και σε μια περίοδο που ήδη γίνονται οι πρώτες μεταγραφικές ζυμώσεις, διότι από πλευράς βόλεϊ είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή που διαγράφεται, διότι σε αντίθεση με άλλα ομαδικά αθλήματα παρατηρούμε ότι οι μεταγραφικές κινήσεις γίνονται αυτή την περίοδο, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο και όλα αυτά πριν ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, και αυτό είναι λίγο οξύμορος ο πώς το διαχειρίζονται αυτό οι ομάδες, γνωρίζοντας, γιατί μεταξύ μας τα πάντα μαθαίνονται στον μικρό κόσμο του βόλεϊ, ποιος υπογράφει που, πώς και γιατί. Και Και δεν αναφέρομαι μόνο στο επίπεδο παιχτών, αλλά και σε επίπεδο προπονητών. Θα δούμε στην συνέχεια όλο αυτό των γεγονότων, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς σημαίνει. Πάντως δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ένα δίλημα σε αντίθεση έτσι με το ρεπορτάζ που κυνηγάμε ως επιτοπλίστων στον Ολυμπιακό, με το τι μπορεί να κάνει στο ποδόσφαιρο, μιλάω πάντοτε, πού στοχεύει, πού εστιάζει, γιατί μπορεί να γνωρίζεις κάτι στο βόλεϊ, εννοείται ότι δεν ανακοινώνεται τίποτα επίσημα, όμως είναι λίγο δύσκολο να το αναφέρεις παραμονές play-off ή play-out, γνωρίζοντας ότι ένας προπονητής ενδεχομένως δεν θα συμφωνήσει με μια ομάδα για ανανέωση, ή ότι ενδεχομένως ένας παίχτης που είναι αντιμέτωπος με μια ομάδα σε αυτή τη φάση των play-off ή play-out θα μετακομίσει. Ξέρετε, αυτό είναι και λίγο έτσι αδόκιμο και όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο, αλλά συμβαίνει και όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε καταρχάς τι έγινε χθες, να θυμηθούμε λίγο με αφορμή τα παιχνίδια του βόλεϊ, εκεί όπου είχαμε δύο αγώνες, μάλιστα το ένα δεν ήταν ντέρμπι. Είναι αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ που λέμε, παράσταση για έναν ρόλο ανάμεσα στον ΑΟ Θηράς και τον ΠΑΟΚ. 3-0 με 25-13, 25-21, 25-14. Ποιος θα περίμενε μια άνετη επικράτηση από τον ΑΟ Θηράς? Όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει φέτος, και μάλιστα το έχει κάνει δύο φορές και το απέδειξε και αυτή τη φορά. Απλά θα περιμέναμε έναν ίσως λίγο πιο ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με τα προηγούμενα στοιχεία τα οποία είχε επιδείξει. Και από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι τα πανηγύρια, οι χαρές ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία μέτρησαν από πλευράς ομάδας της Σαντορίνης. Παρουσία και του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, του κ. Βρούτση, ο οποίος ξέρουμε ότι πολιτικά εντάσσεται, δραστηριοποιείται στις Κυκλάδες, που ήταν λογικό να δίνει και ο ίδιος τα δικά του συγχαρητήρια στον ΑΟ Θηράς, και μάλιστα όχι μόνο μέσα από την κάμερα της ΣΕΡΤ, αλλά και μέσα από το δικό του post. Και μάλιστα, ξετυλίγοντας λίγο ανάποδα τον χθεσινό ημιτελικό, υπήρξε η πανηγυρική selfie με τη φανέλα της Σάμπο, τη μεγάλη άτυχη, η οποία πρόσφατα χειρουργήθηκε στο γόνατο και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Οπότε οι αθλήτριες του Μανώλη Σκουλικάρη δεν ξέχασαν την συμπαιχτριά τους, πανηγύρισαν αυτή την επιτυχία βγάζοντας selfie με τη φανέλα της μεγάλης άτυχης, της Σιμόνε Άμποτ, η οποία λείπει από την αγωνιστική δράση, επαναλαμβάνω, εξαιτίας ενός τραυματισμού, και είδε τις συμπαίκτριές της να παίρνουν μια πανάξια νίκη πρόκειται στο τελικό του κυπέλου, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με το 25-13, 25-21, 25-14, 3-0. Και τονίζω λίγο την σειρά για να καταλάβουμε λίγο πώς αυτή η εκρηκτική Σαντορίνη κατάφερε να πάει στον τελικό. Επί του ουσίας, στον τρίτο τελικό της ιστορίας του πέρασε ο ΑΟ Θηράς, μετά από αυτή τη σπουδαία εμφάνιση στον ημιτελικό του All Win Final Four. Έκαναν πολύ καλή δουλειά τα κορίτσια του Μανώλη Σκουλικάρη στον μπλοκ άμυνα, ενώ είχαν και περισσότερες λύσεις επιθετικά για να φτάσουν σε αυτή την νίκη με 3-0. Μιας και ο ΠΑΟΚ είχε σε κακή μέρα την Ντάουπνερ αλλά και την Φάντε Βίβερ, η οποία δεν ήταν 100% έτοιμη, και εκεί στάθηκα έτσι κατά τη διάρκεια και της μετάδοσης χθες ότι οι δύο πασαδόροι αποτέλεσαν βαρόμετρο και για τις δύο ομάδες. Και παράλληλα, τα πολλά λάθη τα οποία έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν μία από τις βασικές αιτίες να κοστίσουν ακριβά για πρόκριση στον τελικό που δεν ήρθε. Επομένως, η ομάδα από τη Σαντορίνη μετά το 19, μετά το 22, έχει μια τρίτη ευκαιρία για τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της, και θυμίζω ότι είναι η 7η φορά που η ομάδα των Κυκλάδων καταφέρνει να πάει σε μια τέτοιου είδους διοργάνωση να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό. Τώρα, το τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτό είναι ένα άλλο θέμα, και προφανώς θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Μανώλης Κουλικάρης, ο οποίος από την πλευρά του είχε να πει μόνο καλά πράγματα, μόνο θετικά στοιχεία με αφορμή το πώς λειτουργήσε η ομάδα του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Not... Αλλά θα έλεγα να ακούσουμε και ο ίδιος τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της ΣΕΡΤ αλλά και στον Νίκο Παγιωτέλη.
Ένα πράγμα, Ασάντε.
Η Ασάντε δουλεύει, πάει καλά, είναι μια πασαδόρος νέα η οποία προσπαθεί να ανεβάσει επίπεδο, σιγά σιγά με σοβαρότητα έχει ανεβάσει επίπεδο και εφόσον έφυγε το άγχος της, έπαιξε και καλά.
Τέσσερις παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, η μία εξ αυτών, η κεντρικός.
Είχα ξαναπεί ότι εμείς είμαστε ομάδα, δεν έχουμε μία παίκτρια, είμαστε ομάδα. Τα κορίτσια είναι μια μπουνιά, η μία παίζει για την άλλη και όλοι παίζουμε μαζί. Οπότε τώρα το θέλουνε πολύ, το θέλανε πολύ, οπότε δεν έχει τώρα ποιες είναι 4-5. Δείχνουν ότι έχουν ανεβάσει επίπεδο.
Αυτά λοιπόν με το επίπεδο το οποίο ανέβασε η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη. Ήταν ξεκάθαρο αυτός ο τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και όπως είπαμε είχε περισσότερες λύσεις σε σχέση με τα όσα έδειξε ή δεν έδειξε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Και ενώ από την αρχή του σετ το μάτς μπορεί να δείχνει μέχρι το 7-7, από εκεί πέρα ο Άουθυρας έκανε ένα επιμέρους 8-2 και ξέφυγε διατηρώντας μια διαφορά που ήταν και η μέγιστη έτσι όπως έκλεισε με το 25-13 με την προσπάθεια της Πάβησιτς. Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 7-5, όμως ο Άουθυρας ισοφάρισε 10-10 με τη Μάση για να περάσει από εκεί πέρα στο συν 2 με το 16-14 και ένα σερί το οποίο ήρθε 6-0 να κάνει αυτή τη διαφορά. Και ακολούθησε και στο τρίτο σετ εκεί όπου η ομάδα Σαντορίνη ξεκίνησε πολύ πιο δυναμικά σε σχέση με τα προηγούμενα δύο, με πρωταγωνίστρια τη Μάση. Το πάλεψε όσο μπορούσε με τη Σίζαρ να βγάζει αντίδραση, αλλά δεν αρκούσε. Οπότε η ομάδα Σαντορίνη, όπως προανέφερα, είχε τις λύσεις αλλά και πάρα πολλά πράγματα τα οποία έλειψαν από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Για τον Άουθυρας, η Ατσάντε με 3, αλλά κάνοντας πολύ καλή δουλειά στην ανάπτυξη Πασαδόρους. Πάβησιτς με 9, Σιρήνινα με 3, Μάασε με 19, Γενιτσαρίδη 13, Τσιόγκα 13. Είναι η κεντρικός που αρίστευσε σχεδόν, με την Τουλγαρίδου να βγάζει αρκετές υποδοχές και να βοηθάει και ως Πασαδόρος καμιά φορά, όπως έβγαινε έτσι από την υποδοχή που την έφερνε σε θέση πάσας ή άμυνας. Τάουπνερ με 9 για τον ΠΑΟΚ, τον Ντάι με 2, Σίζαρ 9, Κόσιτς 3, η Μπάκα με 9 και από εκεί πέρα μία προσπάθεια με έναν πόντο από την Απλαδά. Αυτά επαναλαμβάνουν και από τον ΠΑΟΚ, οπότε ας ακούσουμε τόσα δήλωσε χθες στην κάμερα της ΕΡΤ και στον Νίκο Παγιωτέλη και ο Γιάννης Γιαπάνης, ο προπονητής για τον δικέφαλο του Βορρά. Ένας προπονητής ο οποίος, επαναλαμβάνω, είχε αρκετά πράγματα να πει, να σταθεί, βλέποντας την ομάδα του για τρίτη φορά να χάνει από τον Άουθυρα. Σας ακούσουμε λοιπόν τον Κύπριο προπονητή.
Ο ξεκινάει καλά και στα τρία σετ. Στα μισά όμως, ξαφνικά διακόπτες και ψυχολογίας και επίθεσης. Γιατί βγαίναν οι άμυνες, βγαίναν οι υποδοχές, αλλά γινόντουσαν πάρα πολλά λάθη στην επίθεση. Με αποτέλεσμα να ξεφεύγει η ομάδα της Σαντορίνης.
Σε γενικές γραμμές δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Είναι, ειδικά στην επίθεση είχαμε λίγα θέματα. Δεν έχω να πω πολλά. Ήμασταν καλύτεροι των περιστάσεων σίγουρα. Συγχαρητήρια στη Σαντορίνη. Καλές επιτυχίες για τους υπόλοιπους για το Final Four.
Αυτά λοιπόν και από τα όσα πρόλαβε να πει ο Γιάννης Γιαπάνης. Και λέω πρόλαβε γιατί προφανώς είχε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό του τα οποία δεν λειτουργήσαν. Οπότε με αυτά και με αυτά είχαμε την δίκαιη επικράτηση, επαναλαμβάνω, του Άουθυρας απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και δηλώσεις οι οποίες δεν έμειναν αποκλειστικά και μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά είχε να κάνει και με ανθρώπους που βρέθηκαν σε ένα κλειστό γυμναστήριο της Κανήθου που είχαν εξαντληθεί όλες οι προσκλήσεις και παρά το γεγονός ότι δεν είδαμε και στους δύο ημιτελικούς κατάμεσο στο γήπεδο, αυτό έγινε γιατί οι θεατές της ομάδας που δεν έπαιζε απλά ήταν τη στιγμή που αγωνιζόταν η ομάδα τους, δηλαδή τη στιγμή που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Άουθυρας δεν υπήρχαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου που είχαν εξαντλήσει τα εισιτήρια. Όπως αντιστρόφως δεν έμειναν για την ομάδα της Σαντορίνης αλλά και του ΠΑΟΚ για να δουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή η εικόνα. Τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και επειδή έτυχε χθες να έχουμε και τον κύριο Βρούτσι να μιλά στην κάμερα, ας ακούσουμε πέρα από το σημερινό post που είναι περίπου τα ίδια τα οποία είπε χθες στην κάμερα της ΣΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Ας ακούσουμε λοιπόν.
Έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο δίπλα μας, τον κύριο Βρούτσι, αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο οποίος σίγουρα για ακόμα μια φορά ζει από κοντά ένα Final Four και θα ήθελα έτσι και τις δικές του πρώτες απόψεις, εκτιμήσεις, αρχίζετε πλέον και μαθαίνετε για τα καλά το χώρο του βολή. Καλώς ορίσατε στη Χαλκίδα καταρχάς.
Σε ένα πανέμορφο κήπεδο που αποδεικνύεται σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού σήμερα ότι τελικά δεν είναι μόνο το κέντρο. Υπάρχουν και οι ομάδες περιφέρειας και οι νησιωτικές ομάδες, όπως είναι η ομάδα που είναι και από την περιοχή μου, από τις Κυκλάδες, η Σαντορίνη, που έδειξε ότι είχε και την αντοχή και τη δύναμη και δίναμε καταπληκτικό αγώνα και κέρδισε δίκαια και φτάνει στον τελικό μια ομάδα της περιφέρειας, μια νησιωτική ομάδα. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι και τα άλλα αθλήματα, όπως είναι το βόλεϊ, που είναι κατεξοχήν ένα άθλημα που προσελκύει το γυναικείο πληθυσμό, τις γυναίκες. Και είναι ένα άθλημα το οποίο δείχνει ότι έχει ομορφιά, έχει δύναμη και προοπτική για την Ελλάδα. Και γι' αυτό αυτός ο αγώνας που ήταν πραγματικά ένας αγώνας διαφήμιση για τον αθλητισμό είναι μια καλή εικόνα και συγχαρητήρια στην ΕΡΤ που τον μεταδίδει για να προσελκύσει πολλά παιδιά, πολλά κορίτσια στον αθλητισμό.
Και κάτι τελευταίο, επειδή θα έχουμε Final Four στη Λάρισα, βλέπουμε εδώ στη Χαλκίδα τελικά ποιο είναι το μήνυμα το οποίο περνάει το βόλεϊ γενικότερα σε μια κοινωνία που όλο ένα και ομαδικοποιείται, αυξάνεται και βλέπουμε και χαμηλότερα ποσοστά βίας, έτσι αν μη τι άλλο.
Αυτό είναι αποτέλεσμα και των μέτρων που πήραμε και της αποφασιστικότητας και του θάρρους που δείξαμε ως πολιτεία και ως κυβέρνηση. Βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους, όχι λύσαμε το πρόβλημα, αλλά το αντιμετωπίσαμε και είμαστε υπέρ του αθλητισμού. Του αθλητισμού αυτού που είδαμε λίγο πριν, με τις θεατές ένθεν και ένθεν, τους θεατές φιλάθλους και του ΠΑΟΚ και της Σαντορίνης, να γιορτάζει ο καθένας για την ομάδα του, να φωνάζει για την ομάδα του, να θέλει την ομάδα του. Ακόμα και στην ΙΤΑ βλέπω τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που χαίρονται, τους φιλάθλους Σαντορίνης, πατριώτες μου που επίσης χαίρονται. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού.
Και σε ένα γήπεδο φιλόξενο και πρόσφατα έγιναν
και πολύ ωραίο
ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτό εδώ το γήπεδο τώρα πρόσφατα τελείωσε. Δαπανήθηκαν πολλά χρήματα, αξίζει όμως, γιατί δείχνει ότι πλέον σιγά σιγά αποκτούμε υποδομές στην Ελλάδα που δεν είχαμε, με πόρους σημαντικούς πάρα πολλούς σε όλη την Ελλάδα.
Θα είσαστε το Σάββατο στο τελικό?
Πρώτο Θεός θα είμαι.
Υποστηρίζετε κάποια ομάδα?
Ως Υπουργός Αθλητισμού υποστηρίζω να είναι
το
ο καλύτερος αγώνας.
Μεταξύ μας,
αλλά
όμως
δεν πάβει να είμαι Κυκλαδίτης και να στηρίζω τη Σαντορίνη.
Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Βρούτσι.
Και εκτός από τον ημιτελικό, ανάμεσα στον Άωθυρας και τον ΠΑΟΚ, είχαμε και τον δεύτερο ημιτελικό, λίγο πιο επεισοδιακός θα έλεγα, με δεδομένο ότι από την πλευρά του Ολυμπιακού φωνάζουν για μια φάση για παρεμπόδιση αθλήτριας και μάλιστα ήταν το γεγονός πάνω στο οποίο στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού μιλώντας στην ΕΡΤ, λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος παραδέχτηκε ότι τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πραγματικά πιστεύω, λέει, ότι είδαμε ένα μεγάλο παιχνίδι, αλλά ο διαιτής έκανε ένα μεγάλο λάθος, το οποίο δεν συγχωρείται. Ήταν ένα διπλό σφάλμα, ενώ είχε την ευκαιρία να ελέγξει και από την τηλεόραση, αλλά δεν θέλησε, λέει, να το κάνει. Και ήταν πολύ σημαντικό, λέει, το πώς εξελίχθηκε σε αυτό το χρονικό σημείο το παιχνίδι. Διέδειξε σε μένα μια κάρτα, παρότι ήμουν πολύ ευγενικός και τους παρακαλούσα να ελέγξω από την τηλεόραση, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ κρίσιμο σημείο του μάτς. Δεν μπορείς, λέει, να κάνεις λάθος σε αυτό. Δεν μπορείς να τιμωρείς τον παίχτη που προσπαθεί να παίξει μέσα στο γήπεδο. Θα έπρεπε απλώς να ελέγξουν. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Είδαμε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα σε εμάς μένει η πικρία του αποκλεισμού. Αυτά, επαναλαμβάνω, για τα όσα είπε ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς μετά το τέλος του αγώνα. Και να ακούσουμε και τον Γιούνους Τσοτσάλ, τον προπονητή, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε ακόμα έναν τελικό για τρίτη φορά. Τον έχουμε ξαναδεί και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ βέβαια το είχε κατακτήσει. Και όλα όσα είχε να πει και αυτός στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα. Και εμφανώς ικανοποιημένος για την εικόνα και την παρουσία της ομάδας. Σας ακούσουμε λοιπόν τον Γιούνους Τσοτσάλ. Ήταν ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Προετοιμαστήκαμε μία εβδομάδα και νομίζω ότι ακολουθήσαμε το πλάνο. Η στήριξη του κόσμου και η πίστη ήταν πολύ σημαντική για εμάς. Έκανε τη διαφορά σε κρίσιμα σημεία. Ξέρουμε, λέει, ότι πρέπει να κάνουμε πολύ καλή δουλειά και με τον Αωθύρας. Είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εύχομαι να το πάρει ο καλύτερος, δηλαδή η ομάδα μου. Μπορεί στα χαρτιά, λέει, να είμαστε στο φαβορί, αλλά είναι ένας αγώνας νοκάουτ και όλα μπορούν να συμβούν. Είναι ένα παιχνίδι της μιας νίκης, τα πάντα μπορούν να κριθούν όχι μόνο σε ένα σετ, αλλά σε μια σειρά γεγονότων. Και είναι η αλήθεια ότι απέναντι στον Ολυμπιακό κάναμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή και πήραμε μια σημαντική νίκη. Ωστόσο, αυτό ήταν απλά και μόνο το πρώτο βήμα, υπάρχει πίστη για το καλύτερο δυνατό και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να παρατηρήσουμε τα λάθη τα οποία δεν μας τύχησαν σήμερα, αλλά σίγουρα ότι τελικώς είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι και μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Αυτά επαναλαμβάνω και με τις δηλώσεις του Γιούνους Τσοτσάλ. Θα πούμε κάποια περισσότερα πράγματα για αυτό το παιχνίδι, αφού για την ώρα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ. Is the field divine into the blue we lose the pain, feel the rhythm wash like rain. No.
victim, floating free beneath the moon.
Συντονισμένοι πάντοτε, Eraspor, εκπομπή Matchpoint, είναι η εκπομπή για το βολέι, μέχρι τις 7 εδώ μαζί, σκαλίζοντας και θυμίζοντας λίγο κάποια πράγματα από αυτά τα οποία είδαμε χθες, μιλώντας και για τον πρώτο και για το δεύτερο ημιτελικό, έχοντας αφήσει σε εκκρεμότητα το πώς εξελίχθηκε αυτή η νίκη του Πανιόνιου Μπέτσον απέναντι στους Ερυθρόλευκους με το 3-1 σετ. Και θυμίζω ότι ήταν το ζευγάρι του περσινού τελικού που είχαμε στην Κοζάνη και ο Ολυμπιακός στο tie break ήταν η ομάδα που το είχε πάρει και μάλιστα με μια παίχτρια που είχε κάνει τη διαφορά ερχόμενη από τον πάγκο, η Τζίνα Λαμπρούση, η οποία φέτος φορά τα και η ανέρυθρα και ήδη έχει πανηγυρίσει όπως αυτοί και οι συναθλητριές της σε ένα τρόπαιο. Αναφέρομαι στο Super Cup που έγινε στο Ζιρίνιο πριν από λίγους μήνες απέναντι στον Ολυμπιακό. 4 συνολικά οι πρώην Ερυθρόλευκες, όπως και η Ζαχαίου, όπως και η Μαρία Νομικού, επίσης και η Τζίνα Λαμπρούση συγκαταλέγεται μέσα σε αυτές, αλλά και η Εύα Χαντάβα, με τις και ανέρυθρες θες με αντεπίθεση διαρκείας να κάνουν ανατροπή μετά το πρώτο χαμένο σετ που τους επέτρεψε τελικά να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό. Η Τζίνα Λαμπρούση θα έχει την ευκαιρία, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, να γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, καθώς σε περίπτωση κατάκτηση του τίτλου θα φτάσει τα 9 τρόπαια και θα ξεπεράσει τη Στέλλα Χριστοδούλου και τη Ρούξη του Μητρέσκου. Στο πρώτο σετ Ολυμπιακός με σερβερ την Αμπτεραχήμ ξεκίνησε με ένα σερί 3-0 και με άσο τη Στεφάνοβιτς ξέφυγε με το 8-4. Ο Πανιόνιος μείωσε σε 9-8, αλλά μετά την αλλαγή Ερυθρόλευκες πάλι με σερβερ την Αλγερινή Ακρή έκανε το 4-0 σερί επιμέρου σκορ και το 13-8 και οι ανέρυθες δεν μπόρεσαν να επανέλθουν στο σετ και η Κούμπουρα έκανε το 25-19. Το δεύτερο και κρίσιμο σετ, έτσι όπως πήγε, γιατί ήταν πολύ διαφορετικό φαντάζομαι να το διαχειριστεί μια ομάδα εάν γίνονταν 2-0 και πολύ διαφορετικό που έγινε το 1-1. Ο Ολυμπιακός με άσο της Αμπτεραχήμ προηγήθηκε με 17, όμως ο Πανιόνιος κατάφερε να φέρει το σετ σε ισορροπία με πλασέτη στο Γιλκοβιτς το 14-14. Πέρασε μπροστά με τον μπλοκ της Ραχίμοβα με 19-17, τα μπλοκ τα οποία κυριάρχησαν υπέρ του Πανιονίου, ο οποίος έμεινε μπροστά στο σκορ και μετά το 19-19 και με τη Ραχίμοβα να χτυπά σε ένα μπράντεφερ με την Κούμπουρα για να γίνει το τελικό 25-23. Στο τρίτο σετ, 5-2 ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Το 5-2 έγινε 8-11 για τον Πανιόνιο. Ένα σετ που εξελίχθηκε σε θρίλερ και κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Με άσο της Λαμπρούση και μπλοκ του Νομικού, οι και ανέρυθρες ξέφυγαν στο συν 3 σε ένα κρίσιμο σημείο στο 23-20. Ο Ολυμπιακός με άσο της Διούλη, η οποία σημειωτέων μετά από περίπου 1,5 μήνα επέστρεψε γιατί είχε πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό, έπαιξε με μπαταρισμένο το δεξί χέρι. Μείωσε στον πόντο 23-22, ακολούθησε όμως εντυπωσιακό μπλοκ της Ζαχαίου και out επίθεση της Εμμανουηλίδου στο 22-25. Οπότε βλέπετε αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, δηλαδή με Λαμπρούση, Νομικού και Ζαχαίου, τρεις πρώην Ερυθρόλευκες, έχοντας περάσει και από τον Ολυμπιακό και έχοντας μπολιαστεί με την έννοια του πρωταθλησμού, ήξεραν και πώς να διαχειριστούν και σε μια δύσκολη κατάσταση το παιχνίδι για να φέρουν τούμπα σε εκείνο το σημείο το 2-1. Και από εκεί και πέρα, στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το 8-5, ο Πανιόνιος και με τη Ραχίμοβα ισοφάρισε σε 10-10. Υπήρχε η εναλλαγή στο σκορ για να φτάσουμε στο 22-21 υπέρ του Πανιονίου. Η Κόνεο μείωσε μετέπειτα στο 23-22 και στο φινάλι Ατανασίβιτς υπέγραψε τη νίκη του Πανιονίου με επίθεση και μπλοκ για να γίνει το 25-22. Από εκεί και πέρα είδαμε ένα παιχνίδι που κράτησε 111 λεπτά. Οι πόντοι του Ολυμπιακού ήρθαν από 12 άσους, 5 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων. Δεν είναι και λίγα τα λάθη τα οποία υπήρξαν. Ο Πανιόνιος είχε 6 άσους, 12 μπλοκ, 27 λάθη αντιπάλων. Δηλαδή συνολικά είχαμε 48 λάθη και από τις δύο ομάδες. Ενώ για τον Ολυμπιακό η Εμμανουηλίδου είχε 6, η Κούμπουρα πρώτη σκόρερ, αλλά αρκετά μακριά από τον παραγωγικό της, αυτό με 15. Στεφάνοβιτς με 10, Αμπτεραχήμ με 16, πρώτη, δεύτερη σκόρερ, πρώτη ήταν η Κόνεο με 20, Διούλιο με 3, αυτά και με την Ηλιοπούλου που είχε έναν άσο για ένα πραγματική πασαδόρος, που είναι η αλήθεια ότι όσο έλειπε Διούλιο κράτησε την ομάδα στο μέτρο του δυνατού και στα μάτς με την ομάδα του Μιλάνου για το Champions League αλλά και στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Γιουνούς Οτσάλ είδε για τον Πανιόνιο τη Ριστίσεβιτς με 16, την Στογίλκοβιτς Πασαδόρος με 2, Τανασίβιτς με 18, αλλά σε κρίσιμα σημεία κατάφερε και με μπλοκ και με επιθέσεις να κλείσει τους πόντους. Η Ραχίμοβα με 20, 6 Ζαχαίου και από εκεί πέρα νομικού με ένας πόντος με ένα μπλοκ, η Χαντάβα ένας πόντος με έναν άσο και 3 πόντους η Λαμπρούση με έναν άσο. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή σε σωματεία και προσωπικότητες της Εύβοιας, τους ημιτελικούς του All Win Final Four κυπέλου γυναικών. Και μάλιστα όσοι παρακολουθήσατε σίγουρα είδατε και ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο παρελθόν από διάφορα πόστα. Μάλιστα πριν την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού τιμήθηκαν και τα 4 σωματεία που εδρεύουν στην Εύβοια. Είναι ο ΟΠΕ Χαλκίδας, η ομάδα του Ηρακλή Χαλκίδας, η ομάδα της Καρίστου και του Λεωνίδα Βασιλικού. Κατά τη διάρκεια επίσης του δεύτερου ημιτελικού που είχαμε όλες τις τιμητικές διακρίσεις, τιμήθηκε ο Βασίλης Κατσούλης και ο Βασίλης Κονόμου για την προσφορά τους στην ελληνική διαιτησία και στο βόλεϊ κατ' επέκταση. Έχαμε την ευκαιρία να τα πούμε, είναι η αλήθεια, μετά από αρκετά χρόνια και με την Σοφία Ιορδανίδου, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στην Χαλκίδα, πρώην διεθνής αθλήτρια και με σπουδαία καριέρα, αλλά και ο Χρήστος Αδάμ, αμφότεροι έχουν καταγωγή από την Χαλκίδα. Και δείχνοντας αν μη τι άλλο ότι η Ελληνική Ομοσπονδία δεν ξεχνά ανθρώπους που έχουν προσφέρει και με αφορμή όλα αυτά τα Final Four σκαλίζει και ξαναφέρνει στις μνήμες όλων αυτά τα γεγονότα και με ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους λαμπρή σελίδα. Τώρα από εκεί και πέρα για το All-Win Final Four κυπέλου γυναικών, οι διαιτητές του τελικού είναι ο κ. Φραγκάκης και η κυρία Μουλά, αναπληρώτρια διαιτητής είναι η κυρία Τσιούλα, με challenge referee την κυρία Μουλά, τη Λεμονιά, με παρατηρητές που πάντοτε είναι ωφέλιμοι και χρήσιμοι σε τέτοια παιχνίδια, παρατηρητής αγώνα ο κ. Καλπακτσόγλου, παρατηρητής διαιτησίας ο κ. Γιωργουλέας, με επόπτες τους κ. Σωσιπίδη και Τουκτούκα. Αυτά έτσι για να δούμε συνολικά πώς συνοδεύεται για τον αυριανό τελικό, θυμίζω στις 9 η ώρα με ενημέρωση εδώ από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτικά από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡΤ. Και μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι ο πολυνίκης του δεσμού, ωστόσο Πανιόνιος, ο οποίος μέχρι πρόπερση ήταν στην Pre-League και από εκεί πέρα βλέπουμε μέσα σε λιγότερα από 2 χρόνια την άνοδο που έχει και πώς προσπαθεί να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα και δεν είναι μόνο το γυναικείο κομμάτι, είναι και σε επίπεδο ανδρών. Μια ομάδα που φτιάχτηκε για να μείνει στην κατηγορία και βλέπουμε να τα καταφέρνει αξιοπρεπέστατα στην Volley League και να είναι μεταξύ των 4 ομάδων στο Final Four που θα γίνει για τους άνδρες στην Λάρισα. Το τι ακριβώς μπορεί να γίνει ανάμεσα στον Άο Θήρας και την ομάδα του Πανιωνίου, τα πράγματα θα φανούν στην πράξη, γιατί πάντοτε κάθε τελικός είναι μια διαφορετική, μια ξεχωριστή ιστορία που έχει να δείξει, έχει να διηγηθεί πράγματα που ουδείς μπορεί να μιλήσει με σαφήνεια, με ακρίβεια για το τι ακριβώς κρύβουν όλες αυτές οι ιστορίες των προηγούμενων χρόνων. Στη Χαλκίδα, η οποία γίνεται η 20η πόλη που φιλεξονεί τελική φάση κυπέλου, Final Four, Final Eight ή μονό τελικό. Πανιόνιος, ο οποίος διεκδικεί το παρθενικό του τρόπαιο και αν τα καταφέρει, τότε, όπως προανέφερα, Τζίνα Λαμπρούση θα γράψει τη δική της ιστορία, καθώς γίνεται η αθλήτρια με τις περισσότερες κούπες. Από τις υπόλοιπες αθλήτες που συμμετείχαν, λέω, ήταν η Μελίνα Εμμανουηλίδου, η οποία αποκλείστηκε πλέον με τον Ολυμπιακό. Έχει 4. Και ο Αοθήρας διεκδικεί το δικό του πρώτο τρόπαιο. Μια ομάδα η οποία στις 5 προηγούμενες παρουσίες της σε Final Four, η πρώτη το 18, να έχει δύο χαμένους τελικούς και από τον Ολυμπιακό το 19 και από τον Παναθηναϊκό το 22. Και εκεί πιστοί υποστηρικτές της ομάδας, αρκετοί φίλοι, οι οποίοι ταξίδεψαν και είχαν ευκαιρία να πανηγυρίσουν με την ομάδα των Κυκλάδων και βεβαίως να περιμένουν με απομονησία το τι ακριβώς θα γίνει αύριο. Πάντως μαθαίνω ότι και αρκετοί Σαντορινοί που ζουν στην Αθήνα θα εκδράμουν έστω και αυθημερών αύριο για να δουν αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον μάτς και από πλευρά συγκέντρωση κόσμου που θα βρεθεί στο κλειστό της Χαλκίδας, χωρητικότητας περίπου 1.000-1.100 θεατών. Να εύχεσαι που θα ήσουν, να ήσουν εδώ. Αυτό τραγουδούν οι Pink Floyd σε μια πολύ διαφορετική έκδοση, εκτέλεση που πραγματικά μας αρέσει, έτσι και γι' αυτό το αφήσαμε και λίγο παραπάνω. Είναι η εκπομπή Match Point εδώ στην Ερασπορ. Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε 7 παρατέταρτο, λίγο πριν την έναρξη και της απογευματινής ραδιοεφημερίδας εδώ στην Ερασπορ που ακολουθεί με τον Τάσο Αντωνίνη. Ολυμπία Γενικοπούλου στους ήχους και Ελένη Φώτη στην παραγωγή. Και αφήνουμε για λίγο τα όσα συμβαίνουν στη Χαλκίδα με αφορμή το γεγονός ότι περιμένουμε αύριο τον τελικό 9 αέρο, επαναλαμβάνω. ΑΟ Θύρας απέναντι στον Πανιόνιο Μπέτσον. Με μια είδηση από χθες που κάνει κατά πολύ φτωχότερο το παγκόσμιο βολέι, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή ο πρώην πρόεδρος της ΣΕΒ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δηλαδή, ο Αλεξάνδερ Μπόρισιτς, και μάλιστα υπήρξε και μια σχετική ανακοίνωση ο ΠΕ που αναφέρει για όλα αυτά τα οποία βοήθησε και έδωσε στο βόλεϊ ο συγκεκριμένος, μιας και έγραψε τη δική του ιστορία και ως βολεϊμπολίστας του Ερυθρού Αστέρα, αλλά και ως προπονητής και ως πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρης της Ιουγκοσλαβίας, αργότερα Σερβίας και Μαυροβούνιου. Και ανέλαβε στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ως πρόεδρος από το 2015 έως το 2024. Ο Μπόρισιτς, ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του στο βολέι και ταύτισε το όνομά του με τις δύσκολες στιγμές της ανασυγκρότησης της Σερβίας μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Άλλωστε, θυμίζουμε ότι η Σερβία είναι μία από τις παγκόσμιες δυνάμεις και στο βολέι. Και επειδή κάποιοι άνθρωποι συνήθως μετά θάνατον έτσι αναγνωρίζονται και γίνονται λίγο πιο γνωστοί για το έργο τους, να πούμε ότι βοήθησε σε δύσκολες καταστάσεις και στιγμές ακόμα και της πανδημίας και του κορονοϊού, όταν ηγήθηκε πολλών δύσκολων καταστάσεων και ολοκλήρωσε και τη δεύτερη και τελευταία θητεία του στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Οικογένειας του Βόλεϊ το καλοκαίρι του 24, αφού άπαντες είχαν να μιλήσουν με θερμά λόγια για τον συγκεκριμένο και για το έργο του. Παναλαμβάνω, Αλεξάνδρ Μπόρισιτς, ο οποίος χθες άφησε την τελευταία του πνοή, ο πρώην πρόεδρος της ΣΕΒ, και σίγουρα είναι στοιχεία τα οποία αφήνει, πάνω στα οποία θα πατήσουν και θα ακολουθήσουν οι επόμενοι ή ακόμα και αυτοί που βρίσκονται στο τιμόνι και στην ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Παγκόσμια Συνομοσπονδίας, για να το λέμε και πιο σωστά. Και δεν ξέρω αν είδατε τις προάλλες ένα βιντεάκι με τον Εστράδα, ο οποίος κατάφερε και πέρασε τα σύνορα Τουρκίας-Ιράν. Μιλάμε για τον κουβανό τον Εστράδα, ο οποίος είχε ποστάρει ένα βίντεο στα social media κλαίγοντας και ζητώντας συμβολή αλλά και συνδρομή των αρμόδιων αρχών. Τελικά βρέθηκε λύση και πλέον είναι κοντά στη γυναίκα του, τη μητέρα του, τους οποίους ευχαρίστησε και όλους όσους αναπαρήγαγαν αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα που είχε μέσα από τα social media, με συνέπεια να καταφέρει πλέον να βρίσκεται ασφαλής στη χώρα του. Πάντως, μιας και μιλάμε για την εμπόλεμη κατάσταση η οποία υπάρχει όχι μόνο στο Ιράν αλλά και όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε την τελευταία τετραετία με αφορμή την Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μόνο θλίψη μας προκαλούν. Να πούμε ότι μετά την Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία ενέκρινε την επιστροφή των κλιμακίων της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρόκειται για ακόμα ένα βήμα προς την πλήρη επιστροφή της Ρωσίας στα δρόμενα του Παγκόσμιου Βόλεϊ και όπως τόνισε και η Ομοσπονδία της χώρας, οι μικρές εθνικές ομάδες θα συμμετέχουν με πλήρες καθεστώς υπό την σημαία και τον ύμνο της ομάδας. Και επαναλαμβάνω, μια απόφαση η οποία έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Βόλεϊ σχετικά με την επιλεξιμότητα των νεαρών αθλητών, η οποία είχε δημοσιευθεί προηγουμένως το Δεκέμβριο του 2025. That isn't there, but I keep dancing in the dark to every trace you left, every spark. Your memory spins inside the sound. Love once lost, but still unbound. Τι λέτε, να δούμε και το πρόγραμμα πλέον πώς διαμορφώνεται για το Σαββατοκυριακό επί της ουσίας για την Κυριακή. Μιας και θα έχουμε τη διοργάνωση ενός πρωταθλήματος στην τελευταία στροφή, εκεί όπου περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει, τι ακριβώς μπορεί να συμβεί, κυρίως στους άνδρες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα, μιας και έχει κλειδώσει αυτό. Και βεβαίως να υπάρχει και ενδιαφέρον και στην pre-league των ανδρών, μιας και είναι μια ανάσα από την άνοδο και το Ρέθινο, για να βλέπουμε λίγο γενικότερα και οι ομάδες της περιφέρειας πώς ζουν και πώς ετοιμάζονται για επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια. Οπότε να δούμε λίγο το πρόγραμμα πώς διαμορφώνεται για την Volley League των ανδρών, μιας και έχουμε την τελευταία αγωνιστική ταυτόχρονα, όλα τα παιχνίδια στις 18:30, Μήλων και Βυσιά, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Όφη Φίνικα Σύρου, Πανιώνιος Φλίσβος και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να θυμίσω τα παιχνίδια Πανιώνιος Φλίσβος και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό από το ΕΡΤ 2 Sport, από το ΕΡΤ Sports, το Πανιώνιος Φλίσβος Παλαιοφαλήρου. Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είναι πρώτος με 40 βαθμούς, ακολουθεί με 39 ο Μίλωνας, άρα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Όπως στο μεταξύ τους μάτς θα κριθούν πολλά για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι με 35, ο ΠΑΟΚ τέταρτος με 34, σίγουρα πέμπτος ο Όφης με 28. Από εκεί και πέρα μάχη για τις θέσεις 6-7 και όπως ο βαθμοί Πανιώνιος και Καλαμάτα και όσον αφορά με τα play-out και η Φυσιά έχει 17. Ο Φίνικας με 14 και ο Φλίσβος, ο οποίος δεν θέλει να ξεμακρύνει με περισσότερους από 4 από τον πρώτο τελευταίο Φίνικα, έτσι ώστε να μην πέσει απευθείας. Αυτά για να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και σε αυτή την τελευταία αγωνιστική. Και θυμίζοντας βεβαίως ότι το πρώτο κριτήριο το οποίο καθορίζει την τελική κατάταξη μεταξύ των ομάδων που είναι ισόβαθμες είναι τι έχει γίνει στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ενδεχομένως μέσα στο πρόγραμμα της Κυριακής, μιας και θα τα βούμε στοιχηματικά και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά κυρίως την Κυριακή εκεί γύρω στη μία, να συμπεριλάβουμε κάτι από όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν και με την στοιχηματική χρειά σε αυτή την τελευταία αγωνιστική των ανδρών. Συνυπολογίζοντας και τα τελευταία νέα, γιατί είναι αλήθεια ότι σε αντίθεση με άλλα αθλήματα, στη Βόλεϊ Λίγκα ανδρών και γυναικών τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα για να μάθεις τελικά ποιος ή ποια αγωνίζεται ή δεν αγωνίζεται. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, 1-90 ο Άσος, 1-90 το διπλό. Ξεκάθαρο φαβορεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Καλαμάτα στο 1-07-1-08. Όφη Φίνικας, 1-30 ο Άσος, 3-45 το Χ. Από τη στιγμή που είναι μεγαλύτερο το κίνητρο για το Φίνικα, θα έβλεπα την περίπτωση εδώ του Φίνικα. Πανιούριος Φλίσβος, 1-55 ο Άσος, 2-40 το διπλό. Και Μήλων Κηφισιά στο 1-10 ο Άσος, το 5-50 το διπλό. Και εδώ μια κρίσιμη κατάσταση όχι μόνο για την ουρά, αλλά και για την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτά από το μαγικό, όμορφο κόσμο του βόλεϊ, όπου έχει την ευκαιρία και να βλέπετε σε εβδομαδία βάση αρκετά παιχνίδια και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών για διάφορες διοργανώσεις και βεβαίως περιμένοντας και το καλοκαίρι με τον Beach. Για την ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα τερματίσει πρώτη, θα κατακτήσει το τρόπαιο του κυπέλου. 9 η ώρα θυμίζω το παιχνίδι, Αόθυρα Πανιώνιος Μπέτσον. Και βεβαίως τελευταία και κρίσιμη αγωνιστική της κανονικής διάρκειας για τη Volley League των ανδρών, Κυριακή 18:30. Η Eraspor παρούσασε όλα αυτά τα γεγονότα, όπως και η τηλεόραση της R2 Sport αλλά και του Earth Sports. Συνδράμει επικουρικά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και εμείς από την πλευρά μας, αφού ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στους ήχους, την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή, μαζί με την Ελένη Φώτη. Και βεβαίως όλους εσάς εδώ για τα μηνύματά σας και τη συνδρομή σας από το Γιάννη Ράνιο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκυριακό. Και επειδή βλέπω κάποια μηνύματα φίλων on the road που λέμε, προσοχή στον δρόμο, η προσοχή μας στον δρόμο και πουθενάλλου. Γεια χαρά.
faith.